VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya Lea Johannes di Washington DC hari ini Senin 14 Maret 2022. Bagaimana kabar Anda di minggu yang sedang berjalan ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Omikron siluman picu wabah di Tiongkok daratan. Ukraina-Rusia lanjutkan pembicaraan perdamaian. Israel bingung ambil sikap terhadap puluhan oligarki Rusia. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda, di antaranya MUI tetap berwenang tentukan kehalalan produk.
Pengambil alihan kewenangan sertifikasi halal oleh BPJPH dari MUI baru terjadi per 1 Maret ini karena harus merampungkan lebih dulu regulasi dan berkonsultasi dengan beragam pihak.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak seputar film seri Law and Order yang memperlihatkan gambaran gangster modern.
Gangster dalam film seri itu ditampilkan sebagai penjahat yang hadir dalam kehidupan sehari-hari keluarga biasa, lengkap dengan konflik dan rutinitas sehari-harinya.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Pihak berwenang Tiongkok Senin 14 Maret melaporkan 1.337 kasus baru COVID-19 yang ditularkan secara lokal di puluhan kota di Tiongkok. Jumlah kasus harian terbesar dalam 2 tahun yang menurut para pakar dipicu Omikron siluman. Sebagian besar kasus baru itu tercatat di Provinsi Jilin, Tiongkok Timur Laut Jauh, dengan 895 kasus. Shenzhen, salah satu kota di provinsi itu, melaporkan 75 kasus baru setelah penduduk memulai tes massal pertama dari 3 putaran yang direncanakan. Pihak berwenang akhirnya memberlakukan lockdown terhadap kota berpenduduk 17,5 juta orang itu. Meskipun relatif kecil dibandingkan dengan jumlah yang dilaporkan di Eropa atau di Amerika Serikat atau bahkan Hong Kong, jumlah kasus baru yang dilaporkan Senin di Tiongkok daratan merupakan yang tertinggi sejak wabah besar COVID-19 pertama kali terdeteksi di pusat kota Wuhan pada awal tahun 2020. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengunjungi Turki Senin dalam lawatan resmi pertamanya ke negara itu sejak ia menjabat Desember lalu. Ia akan melangsungkan pembicaraan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Ankara yang diikuti dengan konferensi pers. Sebuah pernyataan kepresidenan Turki mengatakan, kedua pemimpin diperkirakan akan membahas perang Rusia-Ukraina dan hubungan Turki-Uni Eropa selain hubungan bilateral. Turki yang merupakan anggota NATO memiliki hubungan dekat dengan Rusia dan Ukraina. Turki mempertemukan para menteri luar negeri kedua negara pekan lalu untuk bernegosiasi. Meskipun pembicaraan itu tidak membuahkan hasil, upaya diplomatik terus berlanjut. Jerman dan Turki memiliki hubungan perdagangan yang signifikan. Perdagangan bilateral kedua negara tercatat mencapai angka di atas 41 miliar dolar pada 2021.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Delegasi Ukraina dan Rusia melanjutkan pembicaraan perdamaian hari Senin, sehari setelah Rusia meluncurkan serangan misil jelajah mematikan terhadap sebuah pangkalan militer di bagian barat Ukraina, hanya 25 km dari Polandia, negara anggota NATO. Sedikitnya 35 orang tewas dan 134 cedera dalam serangan terhadap pusat internasional bagi penjagaan perdamaian dan keamanan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Minggu mengatakan dalam pidato malam hariannya bahwa Minggu merupakan hari kelam bagi Ukraina karena serangan tersebut. Presiden Ukraina itu mengatakan ia telah memberi peringatan jelas kepada para pemimpin barat mengenai kemungkinan serangan terhadap pangkalan di mana unit-unit NATO berlatih dengan tentara Ukraina. Ini tidak mengejutkan bagi komunitas intelijen dan keamanan nasional Amerika, kata penasihat keamanan nasional Amerika Jake Sullivan dalam sebuah acara di televisi CNN. Apa yang diperlihatkan adalah Vladimir Putin frustrasi dengan fakta bahwa pasukannya tidak membuat kemajuan yang ia pikir akan mereka buat. Jika Rusia menyerang, menggempur, menembaki teritori NATO, aliansi NATO akan menanggapi itu, kata Sullivan dalam wawancara di acara Face the Nation di stasiun televisi CBS. Rusia telah meminta bantuan militer dan ekonomi dari Tiongkok untuk perangnya di Ukraina. Demikian dilaporkan media Amerika hari Minggu, beberapa jam setelah Gedung Putih memperingatkan Beijing akan menghadapi konsekuensi berat jika membantu Moskow menghindari sanksi-sanksi. Para pejabat Amerika memberitahu media bahwa Rusia telah meminta peralatan militer dan dukungan dari sekutu utamanya. Moskow juga meminta bantuan ekonomi dari Beijing untuk menghadapi sanksi-sanksi melumpuhkan yang diberlakukan terhadap negara itu oleh sebagian besar dunia barat, kata New York Times, kembali mengutip para pejabat anonim. Para pejabat itu menolak menjelaskan secara persis apa yang diminta Rusia atau apakah Tiongkok telah menanggapi, menurut laporan itu. Jerman akan membeli jet-jet tempur F-35 buatan perusahaan Amerika Lockheed Martin untuk menggantikan pesawat Tornado-nya yang sudah tua, kata dua sumber pemerintah. Salah satu sumber mengatakan Berlin ingin membeli hingga 35 jet siluman tersebut. Seorang sumber pertahanan Jerman mengatakan kepada Reuters awal Februari lalu bahwa Jerman cenderung akan membeli F-35 tetapi keputusan final belum diambil. Tornado adalah satu-satunya jet Jerman yang mampu membawa bom nuklir Amerika yang disimpan di Jerman jika terjadi konflik. Tetapi Angkatan Udara Jerman telah menerbangkan jet tersebut sejak 1980-an. Dan Berlin berencana untuk menghentikannya secara bertahap antara 2025 dan 2030. Israel kebingungan mengambil sikap terhadap puluhan oligarki Rusia Yahudi menyusul keputusan negara-negara barat untuk meningkatkan sanksi-sanksi terhadap para pengusaha yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pemerintah telah membentuk komite tingkat tinggi untuk mempertimbangkan bagaimana negara itu dapat mempertahankan statusnya sebagai surga bagi setiap orang Yahudi tanpa melanggar sanksi-sanksi menggigit yang menarget lingkaran orang dalam Putin. Puluhan taipan Yahudi dari Rusia diyakini telah mengambil kewarganegaraan atau status penduduk tetap Israel dalam beberapa tahun terakhir. Banyak di antara mereka memiliki hubungan baik dengan Kremlin dan setidaknya 4 telah dikenai sanksi internasional karena hubungan mereka dengan Putin. CEO Tesla Elon Musk Minggu mengatakan produsen mobil listrik Amerika dan perusahaan roketnya SpaceX menghadapi tekanan inflasi yang signifikan dalam hal bahan baku dan logistik. Musk dalam cuitannya juga bertanya mengenai prospek laju inflasi dan mengatakan perusahaan-perusahaannya tidak sendirian. Selain mencuit ulang sebuah artikel yang menyebutkan konflik Ukraina-Rusia membuat harga komoditas ke level tertinggi sejak 2008. Invasi Rusia ke Ukraina telah meningkatkan harga-harga logam yang digunakan dalam mobil, mulai aluminium untuk badan mobil, paladium dalam konverter katalitik, hingga ke nikel kualitas tinggi dalam baterai mobil listrik. Demikian berita dunia VOA Washington.
Meskipun kewenangan sertifikasi halal akan dilakukan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama, namun MUI tetap memiliki kewenangan menentukan kehalalan sebuah produk menurut hukum Islam. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Menteri Agama Yakut Kalil Komas menyatakan kewenangan sertifikasi halal saat ini beralih dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pengalihan kewenangan tersebut berlaku mulai 1 Maret lalu. Kepala BPJPH Muhammad Akil Irham kepada VOA Minggu menjelaskan, dalam proses sertifikasi halal ini terdapat 3 institusi yang terlibat, yakni MUI, BPJPH, dan Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH. Dia menambahkan LPH bertugas memeriksa kehalalan sebuah produk melalui cara ilmiah untuk memeriksa kandungan zat-zatnya, sedangkan MUI dan BPJPH berbagi kewenangan. Kewenangan MUI berada di wilayah agama, yakni untuk menentukan kehalalan sebuah produk menurut hukum Islam. Hal ini diputuskan melalui Komisi Fatwa MUI, hasilnya berupa ketetapan halal.
Lalu BPJPH sebagai representasi pemerintah melakukan apa memiliki kewenangan administratif untuk mengeluarkan sertifikasi halal atas dasar ketetapan halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
Akil mengatakan pengambil alihan kewenangan sertifikasi halal oleh BPJPH dari MUI baru terjadi per 1 Maret ini karena harus merampungkan lebih dulu regulasi dan berkonsultasi dengan beragam pihak dalam menentukan logo halal versi BPJPH. Sekretaris Jenderal MUI Amir Syah Tambunan mengatakan dalam pasal 169 Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal dalam masa peralihan logo halal MUI masih bisa dipakai hingga 5 tahun setelah peraturan pemerintah dikeluarkan atau sampai 2026. Dia menambahkan sertifikat halal yang telah diterbitkan oleh MUI sebelum peraturan pemerintah diterbitkan tetap berlaku sampai jangka waktu sertifikat halal berakhir.
Untuk logo halal yang ditetapkan oleh MUI sebelum peraturan pemerintah ini diundangkan tetap dapat dipergunakan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun terhitung sejak peraturan pemerintah ini ditetapkan.
Nadia Lukman, seorang karyawan swasta berusia 28 tahun, berharap pengambil alihan sertifikasi halal oleh BPJPH ini akan makin membuat prosesnya semakin tertata dengan baik.
Semoga sih lebih tertata ya dan tidak keteteran, tapi sebenarnya sih saya lebih setuju kalau itu dipegang sama MUI.
Sementara Indri Kusumastuti, ibu rumah tangga berusia 39 tahun yang tinggal di Jakarta, mengatakan ia tidak peduli MUI atau BPJPH yang berhak menerbitkan sertifikat halal bagi sebuah produk.
Saya sebagai warga masyarakat tidak mempermasalahkan ya, andaikan sertifikat halal dikeluarkan oleh lembaga yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Agama.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kekayaan sumber daya alam di satu sisi berpotensi menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat. Namun dalam sejumlah peristiwa, penderitaan warga justru datang karena tanah yang mereka tinggali kaya bahan tambang. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Bagi Ismail, menolak tambang batu andesit di perbukitan Wadas bukan hanya soal lingkungan tetapi juga upaya menjalankan wasiat leluhur mereka. Bahkan ada cerita penolakan sudah terjadi sejak penjajah Belanda berniat membuka tambang di sana.
Ngapunten nanti hasilin opo kan buatan cepat, sebenarnya hasil ditambang. Ini kan rakyat ya tetap buatan asal.
Saya juga tidak tahu sebenarnya ada apa di situ. Tetapi kan ceritanya tetap mau ditambang dan rakyat tetap tidak boleh. Sampai sekarang turun-temurun sejak orang tua dulu tidak boleh, jadi ya tetap tidak boleh, ujar Ismail kepada VOA. Konflik ini memuncak pada Februari lalu ketika petugas dari Badan Pertanahan Nasional hendak melakukan pengukuran lahan. Sebanyak 64 warga ditangkap polisi. Penolakan tambang juga digelar warga Sanga-Sanga Kutai Kartanegara. Dalam kasus ini, perusahaan tambang batubara CV Sanga-Sanga Perkasa telah mengeruk kekayaan bumi di sana sepanjang 2009 sampai 2013. Begitu izin tambang habis, perusahaan itu meninggalkan begitu saja lubang tambang dan sisa kerukan tanah. Kerusakan berserak di lahan seluas 6 hektar dengan kedalaman hingga 50 meter, padahal letaknya hanya kurang dari 100 meter dari rumah warga. M. Zainuri, tokoh masyarakat Sanga-Sanga kepada VOA bercerita bahwa bekas tambang itu menjadi sumber bencana bagi mereka.
Tempat kita itu kan konturnya bukit, kita ada di bawah bukit, terus ada parit besar gitu ya, panjangnya mungkin sekitar 6 kilo lah paritnya tempat kita itu, lebarnya 3 meter, dalamnya itu sekitar 3 meter. Nah karena konturnya itu bukit berpasir, ketika hujan turun itu banjir lumpur sama pasir ke kampung.
Tidak mengherankan ketika perusahaan tambang itu akan memperpanjang izin, warga sepakat melakukan penolakan. Konflik antara warga dan perusahaan tambang terjadi di banyak daerah di Indonesia. Belum lama terjadi aksi penolakan tambang emas di Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Di Kabupaten Konawe, Kepulauan Sulawesi Tenggara, masyarakat juga menolak tambang sejak 2019. Sebelum ini penolakan tambang juga terjadi di Sangihe, Sulawesi Utara, berbagai wilayah di Kalimantan Timur, Banyuwangi dan Trenggalek di Jawa Timur, hingga Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah. Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM mencatat pada 2014 sampai 2018 terdapat 105 kasus konflik pertambangan. Pada 2019 terjadi 11 kasus dan 2020 meningkat tajam menjadi 45 kasus konflik tambang. Muhammad Jamil dari Divisi Hukum JATAM menyebut lembaganya sudah lama mengingatkan pemerintah terkait persoalan besar sektor pertambangan. Salah satu yang krusial adalah korupsi perizinan.
Sehingga ketika izin tambang terbit lewat proses yang manipulatif, koruptif, pemalsuan tanda tangan, warga tentu sangat kaget dan juga marah karena tidak pernah tahu tiba-tiba ruang hidupnya, tempat hidup mereka itu jadi wilayah tambang.
Persoalan mendasar di sektor tambang, kata Jamil, ada di dasar hukumnya, yaitu undang-undang. Dalam Undang-Undang Minerba, pasal ancaman bagi mereka yang menolak tambang bahkan digandakan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ketika pasukan Rusia mulai melakukan invasi ke wilayah Ukraina pada Rabu pagi 24 Februari lalu, Blok Barat yang terdiri dari Amerika Serikat, Uni Eropa, serta berbagai negara lain mengumumkan serangkaian sanksi yang belum pernah diberlakukan terhadap Rusia. Berikut ini uraian untuk memahami dampak sanksi-sanksi tersebut terhadap krisis di Ukraina. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Sementara Presiden Vladimir Putin tidak memedulikan norma internasional, dia akan sulit untuk mengabaikan sistem finansial modern dan raksasa yang dikendalikan oleh pemerintah dan bankir di luar negaranya. VOA menghubungi Desmond Lachman, peneliti ekonomi senior di American Enterprise Institute, AEI, dan mantan wakil direktur di Dana Moneter Internasional atau IMF. Menurut Lachman, dua jenis sanksi yang benar-benar memberatkan Rusia adalah pengucilan bank-bank utama Rusia dari sistem pembayaran internasional SWIFT dan pemblokiran aset-aset bank sentral Rusia.
It means that what Putin did is he built up this huge amount of international reserves.
Ini berarti apa yang dilakukan Putin adalah membangun cadangan internasional yang sangat besar. Dia membangun cadangan senilai 630 miliar dolar. Dan dia mengira cadangan itu akan melindungi ekonomi Rusia dari setiap masalah.
Akibat terpuruknya ekonomi secara parah, itu juga akan memengaruhi kelancaran operasi mesin perang Rusia.
Military operation costs a lot of money. You know, if you're going to have to occupy a place, you're going to have to fight this war. You know, any war that you're fighting for a long time.
Operasi militer membutuhkan banyak uang. Kalau Anda akan melakukan pendudukan, Anda harus melancarkan perang ini. Setiap perang di mana Anda bertempur untuk jangka waktu lama, pasukan Anda harus diberi makan. Akan ada tekanan di sana, dan Anda akan punya ekonomi yang sangat lemah.
Dihubungi secara terpisah, Suzy Sudarman, pakar hubungan internasional dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia atau FISIP UI berpendapat, sanksi itu memiliki kelemahannya juga.
Sanction punya dimensi yang lemah gitu loh ya, kalau menghadapi negara yang menggunakan persenjataan lengkap untuk merebut wilayah. Itu tidak akan bisa teratasi kalau tidak dengan kekuatan yang forceful juga. Kalau Amerika tidak menengahi, akan sulit dibayangkan peperangan ini akan berakhir.
Menurut Sudarman, dibutuhkan pendekatan yang inovatif dan adidaya seperti Rusia hanya bisa diyakinkan untuk berkompromi kalau nilai strategis yang dimilikinya berhasil dikurangi.
Jadi, kita menunggu saja kekuatan-kekuatan di seputar negara adidaya itu yang mempunyai bargaining strategik untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat solutif ya.
Lachman mengakui bahwa akhir dari konflik ini masih belum terlihat dan mungkin perpecahan di lingkaran dalam Putin yang pada akhirnya akan memberi secercah harapan bagi diakhirinya perang ini. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, memperingatkan masalah kemanusiaan dan ekonomi kemungkinan akan merenggut lebih banyak nyawa di Afghanistan dibandingkan konflik. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh tim VOA.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, baru-baru ini melakukan kunjungan selama satu hari ke ibu kota Afghanistan, Kabul, di mana ia menyampaikan pesan kepada penguasa Taliban bahwa masalah kemanusiaan dan ekonomi kemungkinan akan merenggut lebih banyak nyawa di Afghanistan dibanding konflik. Selama berada di sana, ia menekankan pentingnya menghormati hak asasi semua orang. Bachelet mengatakan ini adalah kunci untuk menemukan jalan keluar dari krisis ekonomi, kemanusiaan, dan hak asasi manusia di negara itu. Juru bicara komisaris tinggi itu, Lester Russell, kepada VOA mengatakan Bachelet menekankan pentingnya inklusivitas dalam mencari jalan keluar dari berbagai krisis yang dihadapi Afghanistan. Russell mengatakan komisaris tinggi kepada otoritas Taliban mengatakan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan damai adalah mereka yang menganggap rakyatnya sebagai bagian dari solusi, bukan sebagai lawan yang harus ditekan.
The High Commissioner stressed that it's crucial.
Komisaris Tinggi menekankan bahwa sangat penting untuk segera mengatasi apa yang sudah digambarkan dengan benar dan tepat sebagai dampak bencana akibat sanksi ekonomi dan pembekuan aset. Meskipun telah terjadi penurunan aksi kekerasan, pada kenyataannya berbagai krisis kemanusiaan dan ekonomi di Afghanistan mungkin merenggut lebih banyak nyawa daripada konflik yang sebenarnya.
PBB melaporkan 22 juta orang atau separuh lebih dari penduduk Afghanistan membutuhkan bantuan kemanusiaan. Badan Dunia ini mengatakan satu dari tiga orang mengalami kelaparan akut, 2 juta anak kekurangan gizi dan 3,5 juta lebih orang kehilangan tempat tinggal. Badan-badan bantuan melaporkan bahwa perempuan dan anak perempuan sangat rentan dan menghadapi resiko perlindungan. Trossel mengatakan komisaris tinggi bertemu dengan sejumlah orang yang dapat menyuarakan keprihatinan mereka. Ia mengatakan Bachelet bertemu beberapa perempuan yang menyampaikan tentang perjuangan mereka melawan ketidakadilan di negeri ini. Mereka menyatakan perlunya memperoleh kembali hak-hak yang telah mereka capai selama 2 dekade terakhir sebelum Taliban merebut kembali negara itu Agustus lalu.
They needed their rights to freedom of expression and peaceful assembly.
Mereka membutuhkan hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai, bebas dari rasa takut akan pembalasan, untuk bisa terlibat dalam politik, untuk bisa dilatih sebagai petugas kesehatan, dan tentu saja untuk mendapat pendidikan.
Penguasa baru Taliban mengatakan mereka berharap bisa membuka semua sekolah untuk anak perempuan akhir bulan ini. Ketika Taliban terakhir berkuasa pada akhir 1990-an, anak perempuan dilarang bersekolah dan perempuan dilarang meninggalkan rumah kecuali ditemani oleh kerabat dekat laki-laki. Saya Madioni dan Eva Masrieva, VOA.
Warga Amerika dan Kanada adalah sebagian dari ribuan relawan yang menanggapi permintaan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk membantu melawan invasi Rusia. Berikut laporan tim VOA selengkapnya.
Pada 3 Maret lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 16.000 relawan dari seluruh dunia sedang menuju ke Ukraina untuk membantu negara itu dalam melawan invasi Rusia. Relawan dari Lithuania, Latvia, Estonia, Polandia, dan Israel termasuk yang pertama tiba di Ukraina. Media Inggris melaporkan sekitar 150 relawan Inggris telah bergabung dalam militer Ukraina. Sebagian relawan asal Amerika dan Kanada merasa kecewa karena negara mereka belum mengirim tentara. Seperti dikatakan oleh Jonathan, relawan asal Amerika Serikat dalam wawancara melalui Zoom dengan VOA berikut ini.
They have left Ukraine completely alone.
Jonathan mengatakan Amerika dan Kanada telah meninggalkan Ukraina sendirian. Ia berusaha yang terbaik untuk memberikan sebanyak mungkin informasi kepada para relawan yang berencana pergi ke Ukraina untuk berperang atau melakukan kegiatan kemanusiaan. Mike Newt, peneliti di Rice University di Houston, Texas, mengatakan ia memutuskan untuk membantu dengan membayar biaya keberangkatan 2 relawan ke Ukraina.
Someone said that they were coordinating volunteers and donors, and I reached out to them. And
katanya, seseorang bilang bahwa mereka tengah mengkoordinir para relawan dan donatur. Lalu ia menghubungi mereka dengan membelikan 2 tiket pesawat untuk para relawan itu seperti membawa 2 orang tambahan untuk berperang. Hal terbaik berikutnya adalah untuknya bisa pergi ke sana. Para relawan ini termasuk seorang paramedis berusia 28 tahun dari Rhode Island dan mantan tentara Amerika Serikat dari Tennessee. Seorang juru masak berusia 33 tahun asal Kanada bernama Bryson Wolves juga menanggapi permintaan bantuan Presiden Zelensky.
Well, really, the only really experience I have is cooking, and you know, if they need to cook, I'm more than happy to do that.
Bryson mengatakan pengalaman yang dimilikinya adalah memasak. Jadi, kalau mereka memerlukan seorang juru masak, ia bisa melakukannya dengan senang hati. Jika mereka memerlukannya untuk berada di garda terdepan, ia pun juga bersedia melakukannya. Untuk Maxim Moskalkov, saya Dania Iman, VOA.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Law and Order Organized Crime, boleh jadi, adalah salah satu film televisi favorit para penggemar film soal kejahatan dan pelakunya. Dirilis sejak April tahun lalu di Amerika dan berbagai penjuru dunia, film ini menyorot organisasi-organisasi kejahatan yang eksis di Amerika. Namun, berbeda dengan film-film Law and Order lainnya yang juga menyorot organisasi kejahatan, Law and Order Organized Crime menghadirkan sosok gangster yang keluar dari stereotipe yang selama ini eksis. Gangster dalam film seri itu ditampilkan sebagai penjahat yang hadir dalam kehidupan sehari-hari keluarga biasa, lengkap dengan konflik dan rutinitas sehari-harinya. Gangster dalam film ini tidak digambarkan sebagai sosok yang selalu kasar dan mengerikan.
You did. Kudos. Now this is a recipe I learned from my grandmother back in the old country.
McDermott yang berperan sebagai Richard Whitley, seorang pentolan organisasi kejahatan, mengatakan,
My mother's boyfriend was a bank robber when I was growing up. So I was surrounded by this ilk, if you would.
Pacar mendiang ibu saya adalah perampok bank. Jadi ketika saya tumbuh dewasa, saya dikelilingi oleh orang-orang seperti itu. Setelah menjadi aktor, karena pernah melihat secara langsung, saya bisa dengan mudah menyelami karakter seperti itu.
McDermott mengatakan ia bisa memerankan dengan baik tokoh Whitley karena pengalaman masa kecilnya.
I have to say with organized crime is you get to go home with the bad guy. On other law and orders, you don't.
Saya bisa bilang dalam Law and Order Organized Crime, Anda bisa menyaksikan gambaran seorang penjahat dalam kesehariannya. Dalam film-film Law and Order lain, tidak ada gambaran seperti itu, ataupun sekalipun ada, hanya sesekali.
Orang tua McDermott berpisah ketika aktor itu masih kecil, dan ibunya, Diane McDermott, meninggal dalam insiden yang awalnya diduga sebagai penembakan yang tidak disengaja pada tahun 1967. Pada tahun 2012, penyelidikan polisi Waterbury, Connecticut yang dibuka kembali menyimpulkan bahwa ia dibunuh oleh pacarnya yang dikenal sebagai seorang gangster semasa hidupnya. McDermott kemudian tinggal bersama ayahnya dan bekerja sebagai bartender di bar yang sering dikunjungi para gangster. Karena keberhasilan McDermott menghadirkan sosok Whitley, kontrak aktor yang tadinya hanya 8 episode untuk film itu diperpanjang selama 8 episode berikutnya. Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa bisnis pengiriman makanan didominasi pria. Di Roma, Italia, sebuah bisnis dalam sektor tersebut mencoba mengubahnya. Tim VOA melaporkan. Takeiv, singkatan dari Take Everything, adalah nama bisnis itu. Beroperasi sejak Oktober 2021, bisnis itu mirip bisnis-bisnis pengiriman makanan serupa. Mereka memiliki aplikasi dan situs web yang dapat dengan mudah diakses para pelanggannya. Yang membedakan mereka adalah semua pegawainya adalah perempuan. Perusahaan rintisan Takeiv didirikan oleh pengusaha Peru Evelyn Pereira. Ia berambisi menjadikan kesempatan kerja lebih setara bagi perempuan, terutama di Italia, di mana tingkat pengangguran termasuk yang tertinggi di Eropa. Sebagai catatan, di Italia, persentase perempuan yang bekerja dalam bisnis pengiriman hanya 5%.
Noi siamo nate per promuovere l'occupazione femminile e in un settore come l'ho detto in
Perusahaan kami diciptakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor yang berkembang. Staff kami semua perempuan. Semuanya bekerja secara teratur dan kami menggunakan sepeda listrik untuk bisnis pengiriman kami.
Tidak seperti perusahaan pengiriman makanan lainnya, Takeiv tidak membayar pegawainya per pengiriman, tetapi menawarkan mereka kontrak kerja reguler dengan semua perlindungan yang diperlukan seperti liburan, hari sakit yang dibayar, dan gaji bulanan untuk pengendara penuh waktu sekitar 800 euro per bulan. Takeiv menggunakan logo gurita merah. Logo itu dipilih untuk mencerminkan kemampuan perempuan untuk melakukan banyak tugas dalam satu waktu serta bisnis multi cabangnya. Selain mengirim makanan dari restoran, Takeiv juga menjual alat kontrasepsi dan berbagai kebutuhan dasar seperti susu bubuk, tampon, dan popok. Alessia Baldassari yang berusia 20 tahun adalah satu dari 15 wanita yang bekerja untuk Takeiv. Ia mengaku bekerja di perusahaan yang semua pegawainya perempuan membuatnya merasa lebih aman.
In realtà mi trovo molto più tranquilla a lavorare con sole donne perché
saya sebenarnya merasa lebih nyaman bekerja hanya dengan perempuan. Saya kurang percaya diri. Jadi saya merasa lebih nyaman bekerja hanya dengan perempuan daripada bekerja dengan pria.
Untuk meningkatkan keamanan saat bertugas, setiap petugas pengiriman diberi perangkat alarm pribadi yang bisa mengeluarkan suara bernada tinggi jika mereka berada dalam situasi berbahaya atau tidak nyaman. Idenya adalah untuk membuat mereka merasa seaman mungkin, terutama setelah gelap.
Pereira mengatakan bisnisnya mempertimbangkan tanggung jawab lingkungan dan sosial. Ia sengaja memilih sepeda listrik untuk menghilangkan kebutuhan akan bensin yang merupakan bahan bakar kendaraan bermotor. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.